Сёння вечарам у рымскім калізеі адбудзецца набажэнства крыжовага шляху з удзелам папы Францішка. Святы Отец будзе назіраць за працэсіяй, якая будзе несці крыж з падножжа палацінскага пагорка. Падчас першай і апошняй стацыі сімвал адкуплення будзе трымаць у руках кардынал Агастіна Валіні, папскі вікарый для рымскай дыяцэзіі. З крыжам таксама пройдуць некалькі сем'яў: дзве італьянскія і эквадорская, хворыя у суправаджэнні сваіх сваякоў і валанцёраў дабрачынных арганізацый, настаўнікі і навучэнцы адукацыйнага цэнтра, свецкія вернікі з Кітая, Расіі, Парагвая, Боснії, Уганды, Кеніі, Мексікі, Цэнтральна-Афрыканскай Рэспублікі, ЗША, Балівіі, Сірыі, францішкане са святой зямлі. Падчас набажэнства крыжовага шляху прагучаць разважанні на тэму «Бог і міласэрнасць», у якіх будзе ўзгадвацца драма бежанцаў, хрысціян, пераследаваных за веру, яўрэяў, закатаваных у канцлагерах, сем'яў, якія распаліся, і іншая трагедыі чалавецтва. Аўтарам медытацыі сёлета быў прызначаны італьянскі кардынал Гвальціера Басетці. Як прызнаўся сам арцыбіскуп Перуджы, ён пажадаў нагадаць, што перад абліччам чалавечага страху, болю, пераследу і насілля міласэрнасць з'яўляецца каналам ласкі ад Бога.